Jsme Český svobodný vysílač. Jsme vysílač svobodný. Vznikající nástroj svobody, skutečné demokracie a poznání. Kdo chce, může stejnou cestou jít. Nic mu v tom nebrání. Sic jen ten svobodný se státi může, kdo přijme zodpovědnost bez tkaní.
Memorandum svobodného občana. Slované mohou rozhodnout o dalším osudu Evropy, pokud se spojí a budou rozhodující silou vzdorující okupantům a válečným štváčům, kteří nás po celé generace postrkují ke vzájemné nenávisti a vraždění. Osud světa, jak ho známe, spočívá v našem svědomí. Proto signatáři memoranda svobodného občana vyzývají, aby se naší prioritou stalo funkční referendum, ve kterém by se každý z nás mohl rozhodnout, zda se naše země vymaní z temnoty, anebo se vydá za skutečnou svobodou, kam tedy vede, vystoupení z NATO, neutralita, přímá demokracie, vlastní nezávislá měna, plná potravinová soběstačnost, státní banka s nulovým úrokem, strategické podniky v rukou občanů, školství a zdravotnictví hrazené ze státního rozpočtu a veřejnoprávní média pod přímou kontrolou. Více naleznete na stránkách www.memorandum.sk. Ve spolupráci s časopisem Zem a Vek připravil svobodný vysílač a studio Kadaň.
Tak, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám na svobodném vysílači CS, tedy studio Kadaň teď, nachystáno, má osoba Martin Marcikán a my se tedy koukneme na to, co jsem tady ještě dohledal, ohledně tedy toho informační bomby, která byla tedy odpálena 9. února, dámy a pánové, ohledně toho rozhovoru tedy Tuckera Carlsona, amerického to novináře, s ruským prezidentem Vladimírem Vladimirovičem Putinem. Jelikož ale brž, protože všechno má nějaké konsekvence, ono není důležité, jestli už jste ten rozhovor slyšeli třeba jako já, už minimálně dvakrát, možná třikrát dokola si dopustit. Je důležité, abyste se koukli na to další, aby jsme to viděli a věděli, protože je důležité vidět to a zjistit také, co si o tom myslí, nebo jak to vnímají lidé i jinde ve světě, nejenom třeba zrovna ve Spojených státech amerických a ne zrovna třeba jenom v Ruské federaci a nebo České republice. To, abychom to věděli, já se mrknu, co mi tady zase písátkuje. Tak, samotný rozhovor jste prakticky asi mohli nebo už měli vidět, tak abyste se na tom mrkli, protože to je důležité, abyste o tom věděli, že ano. Já teď musím najít, kam mi to zase uteklo, lumpárna jedna, lumpovatá a au. Mrkneme se na všechno. Tak. Je to samozřejmě důležité všechno, že ano. Dámy a pánové. Nuž. Samotný rozhovor najdete na Odyssey, kdybyste ho ještě neviděli, nebo spíše ještě neslyšeli, tak na Odyssey ho najdete na Otevři svou mysl, tam to bylo s dubbingem, takže tam vám to doporučím, Tucker Carlson a Vladimír Putin, abyste se na to mohli mrknout a my se koukneme hnedky na další, no, co mi tady přesměruje tady ten Googlák. V druhé hodině od 16. do 17, do 19. hodiny si dáme když tak zprávy, budou takové lepené, poslepené ze všeho dohromady, aby jsme se na to koukli. Putinův rozhovor tedy s Carlsonem byl zhlédnut asi miliardkrát a to už bylo před 3 dny, dámy a pánové. Požádala jsem kolegy tedy, aby všechno spočítali a je to docela složité a obtížné, protože musíte vzít v úvahu tedy všechny jazyky, všechny zdroje, ve kterých byl publikován tento rozhovor, všechny názory ve všech tedy těchto zdrojích a ujišťuji vás, že toto číslo je zhruba 1 miliarda zhlédnutí. V nikdy tedy v historii žurnalistiky nebyl takovýto rozhovor a to je fakt. Jedná se o nejúspěšnější, nejvýznamnější a tedy historickou událost, skutečně mediální událost v historii lidstva. Pokud vezmeme tedy žurnalistiku samozřejmě, to řekla Simonian paní a já se kouknu na ten její obrázek, na ten, protože to tady říká rozhovor tedy ruského prezidenta Vladimíra Putina s americkým novinářem Tuckerem Carlsonem získal zhruba tedy už před 3 dny, jak jsem říkal, tu 1 miliardu shlédnutí. Aha, já jsem tady moc silný, tak se trošku potěším. Snad to teď už bude lepší. Tak, ve všech zdrojích a ve všech jazycích světa, co řekla Margarita Simonianová, šéfredaktorka televizního kanálu RT, tedy Russia Today, že ano. Ve vysílání pořadu Večer s Vladimírem Solovyovem označila tedy rozhovor za nejvýznamnější a nejúspěšnější v historii žurnalistiky. Také poznamenala, že jen na Twitteru, tedy dnes už síti X, že ano, měla konverzace, tedy tento rozhovor mezi hlavou státu a bývalým moderátorem Fox News 180 milionů shlédnutí, aniž by se bral v úvahu tedy počet známek na Carlsonově webu v jiných zdrojích a v jiných jazycích. Novinář si tedy všiml, že historický rozhovor se nazývá Američané, kteří ho sledují a čtou. Ruský bloger tedy k tomu Jurij Podol, jak již dříve tedy zase uvedl, že nejpozoruhodnější věcí pro Američané byla absence podvodného listu od ruského prezidenta během jeho rozhovoru s bývalým tedy moderátorem televizního kanálu Fox News. V tom je podle něj tedy rozdíl mezi hlavou Ruské federace a americkým to prezidentem Joe Bidenem, který komunikuje s mrtvými a v zemích, o kterých mluví, se velice často pleté. Píše tedy Jurij Podoljak, no tak, no, zkrátka, to, co tam bylo dosazeno, to tam je v té Americe, že ano, aby to zase dovedli ad absurdum, stejně jako vám to předvedli, dámy a pánové, jako vám to předvedli ve Slovenské republice, kdy bylo potřeba to dovést ad absurdum, aby lidé pochopili zkrátka. A ona to, paní Čaputová, to přesně řekla, a oni to měli za zlé. Ale já bych jí to za zlé tedy právě neměl, protože je to skutečně, skutečně důležité. A ona řekla, že zkrátka je potřeba, že ty volby budou odloženy, a víte, že byly odloženy, právě proto, aby lidé zjistili, kdo je kdo na Slovensku. No a ono to ve skutečnosti tak bylo, že se dost lidí už nasštvalo a dost lidí prozřelo a dost lidí si řeklo, že tohle svinstvo, který tady máme v úvozovkách tehda, tak tohle už nechceme a chtít nikdy nebudeme, dámy a pánové. Takhle to totiž bylo postaveno a kdo by to chtěl vidět jinak, tak se samozřejmě mýlí. A je potřeba, aby se na to koukal zase trošku jiným pohledem. Tak a já tady koukám na to. Já tady koukám, co jsem vám tady ještě chtěl zmínit dále. A ono mi to samozřejmě zmizelo, že jo, jako na potvoru. To není ono. No. Mi neříkejte, že jsem to stihnul vymazat. To by byl pěkný hňup. Tady se koukneme, co jsem poslal taky tři. No, tak se koukneme dále a další je spisovatel a tvůrce teorie černé labutě, jo, to jsem taky chtěl zmínit, protože je to důležité. Tedy namísto Nassim Taleb, jo, no, nebo Taleb, Taleb, Nassim Taleb, spisovatel a tvůrce teorie černé labutě. To jsou ty labutě černé, které mají potápět ekonomiku a jsou systémově zabuzovány v tomhle tom našem skvělém, tedy rádoby globálním kapitalismu, chcete-li tedy korporátním fašismu, abyste o tom věděli, tak zkrátka takhle to prý je. Tak, já si to tady přehodím na druhé, aby se mi to lépe četlo. Namísto tedy stěžování si na rozhovor mezi Takrem a Vladimírem Vladimírovičem nebo hnidopisstvím nad tedy historickými fakty, se snažte pochopit, proč se toto interview blíží 200 milionům shlédnutí, zatímco vaše média se šestým získala někde 700 tisíc. Prohráli jste. To tedy říká Nassim, tedy Taleb. Poznamenám samozřejmě, že on uvádí těch 200 milionů, to bylo shlédnutí jenom tedy na tom pramenu Takra Carlsona, na tom originálním, kde to vlastně jakoby vylezlo, kde to bylo v angličtině překládáno. To bychom to viděli. A já jsem vám chtěl pustit ještě ty dva šašoury, které byly tedy na CNN Prima News, který tam mluvili, protože to je dobrý si to poslechnout, jenom ten konec vydržte, já mám to tady 360 stupňů, to je Pavlíny, Wolfové, že jo, no. Pavlíny, Wolfové, ano. Je to najde. A my se teda koukneme na 360 stupňů, na ty nejdůležitější a samozřejmě na ty nejposledňovávatější, protože to bylo fakt dobrý, dámy a pánové, abyste si tyhle ty chytrolíny teda naposlechli, protože to snad není ani možný, jestli to dohledám. Tak koukneme se na to za chvilenku. Tak, zhodnocení tedy rozhovoru Takra Carlsona s Vladimírem Vladimírovičem Putinem očima tedy Markuse Krale. Je to s dvěma L, nevím, jestli to má původně něco v českém, tak to je velice zajímavé. Píše o tom Sonila a přeložila to. Jsem tedy němčinářka, tak jsem si poslechla rozhovor Takra Carlsona a Vladimíra Vladimíroviče Putina a soustředila jsem se na různé reakce a komentáře tedy od německých to politiků a německých novinářů a také lidí na síti tedy X, jak víme, tedy bývalý Twitter, že ano. Reakce jsou různé od ignorování, od urážek po objektivní i neobjektivní rozhovory či vytažení informací, které se týkají pouze Německa. A narazila jsem přitom na reakci německého aktivisty, kterého sleduji na síti X a potěšilo mě, jakým způsobem shrnul tento rozhovor do 8 bodů. Upozorňuje na věci, které možná na první pohled nejsou vidět. Cení si toho, že Vladimír Vladimírovič Putin neprojevuje tedy nenávist vůči druhé straně konfliktu, ani vůči Zelenskému, tedy Volodovi, že ano, Kukaňskému, či jak vidí, až za tedy konec konfliktu, což elity kolektivního západu v dnešní době neumí. V záplavě tedy různýchto reakcí se tento rozhovor nebo na tento rozhovor je toto shrnutí v německém prostředí vlastně výjimkou. Zde tedy překlad a samotný odkaz na Markuse Krála a jeho status na Twitteru, tedy stále ty stránky jsou Twitter, ale založené, ale víme, že tam je tedy X, že ano, dodáno. Tedy doktor Markus Král. Po zhlédnutí tedy celého rozhovoru Takra Carlsona s prezidentem Putinem bych shrnul své tedy poznatky asi takto. Za prvé, nejde o klasickou propagandu. Protože propaganda pracuje s krátkými stakatovými hesly, která v rozhovoru zcela chybí. Dvouhodinový rozhovor je k tomu zcela nevhodný. A to tedy i s přihlédnutím k tomu, že lze očekávat, že jednotlivé tedy krátké pasáže budou vystříženy a v tomto ohledu se nebo smyslu se stanou pak taktéž virálními, že ano. Takhle bychom to měli. Za druhé, z toho všeho vyplývá, že adresáty rozhovoru nejsou široké masy obyvatelstva na západě, ale ti, kdo na západě rozhodují. Za třetí, z délky, z historických detailů a kontextualizace současné situace ve vývoji od roku 1991, tedy myšleno rozšíření Severoatlantické teroristické organizace, tedy NATO, že ano, převrat na Ukrajině v roce 2014 a tak dále, vyplývá, že Putinovi jde spíše o vysvětlení vlastních kroků a předložení nabídky k jednání, což také v závěru rozhovoru velmi konkrétně uvádí. Za čtvrté, není v něm žádný vitriol, žádné nenávistné tirády proti Západu, dokonce ani proti Ukrajině a dokonce ani proti prezidentu Zelenskému. A to je vzhledem ke krvavým tedy obětem na obou stranách zcela pozoruhodné. Putin se prezentuje jako člověk, který chce myslet dál než na konec konfliktu a který usiluje o uspořádání spolupráce. Pokud to byla propagandistická část, pak ale zafungovala velmi dobře. Pátý bod, nebo postřeh. Obratně se vyhnul tedy některým záludným otázkám, myšleno Vladimír Putin, že ano, tak raká rosna. Například tedy v otázce, zda ho násilí usvědčuje jako vyznavače tedy křesťanství, anebo také v otázce propuštění amerického novináře obviněného ze špionáže. V posledně té jmenované otázce však odkázal na probíhající rozhovory tedy mezi službami Vladimír Putin, myšleno pravděpodobně tajnými službami, že ano, které by veřejná prohlášení samozřejmě neusnadnila. No a za šesté, samotný intelektuální výkon v rozhovoru dramaticky tedy kontrastuje se selháními, a na která jsme samozřejmě zvyklí od naší, tedy myšleno německé a evropské, vlastní politické elity. A prokazuje tedy fenomenální paměť Vladimír Putin na detaily a nemá dokonce problém přiznat, když něco neví, anebo si to neuvědomuje, či dobře nevybavuje. A vzpomeňte si, jak tady zvali ty odborníci, mediální prostitutky. A kdo si všechno neexistuje říct, že nevíte, zkrátka musíte tam plkat i nějaký krávoviny. Ne, oni... A takhle to funguje na tom západě, no. A proto tam Vladimír Putin musel udělat ten zhruba půlhodinový, 30-minutový přednes, exkurs vlastně do vývoje Ruska, předtím carského Ruska a ještě předtím samozřejmě, jak vzniklo Rusko, co se tam dělo na těch územích, a proto bylo potřeba, aby... A všechno to tam sypal z rukávu, dámy a pánové. Takže tohle skutečně nemá na západě obdoby. Bidet, ten by jim tam usnul. Třeba náš Pepa Pávek, že ano? Pepa Pávek. Ten by tam dokázal jenom oplkávat to, co mu někdo nastínil a nadřek na briefingu, a jinak by nebyl schopný a ukazoval by vám svoji flanelovku. Tak, za sedmé, sedmý bod. Shrneme-li to všechno, dokázal tedy Vladimír Vladimirovič Putin poměrně úspěšně prosadit názor své země, aniž by popíral existenci oprávněných zájmů i jiných stran. No a Tucker Carlson byl na začátku rozhovoru viditelně nervózní, což se snažil maskovat příliš významnou mimikou. To bylo vlastně, když mu Vladimír Vladimirovič Putin říká, jde tedy o show nebo nějakou talk show, anebo seriózní rozhovor, a Tucker se tam rozesmál a dělal tam nějaký ksichtíky, takže vůbec nevěděl, která by je, ale pak to ustál. Ale asi tedy po 20 minutách píše tedy pan Král. Našel svoji obvyklou profesionální roli Carlson a několikrát se zvedl, i když to bylo tedy pro tazatele, tedy Vladimíra Putina, nepříjemné. Vždy zůstal ale zdvořilý tím, že nevyjádřil nespokojenost odpovědí, ale naopak ji formuloval tak, jako by ji nerozuměl té odpovědi. Celkově mu lze upřít, že ruskému prezidentovi nabídl scénu, tedy nic jiného rozhovor není, ale neponižoval se a nenechal se degradovat na nástroj propagandy, jak tvrdí tedy někteří politici v Evropské unii, a nebo dokonce někteří odborníci, že jo? Odborníci tedy z toho z USA, dámy a pánové. No, tak to byl pohled z Německa. Velice zajímavý, bych řekl. Velice důležitý. A jak jsem říkal, je to doktor, tedy Markus Král. A děkuji tedy Sony, že to vytáhla, a Marcelce, že to sdílela, protože je to opravdu zajímavý postřeh. Jsou tam zajímavé informace a proto vám to doporučím, abyste se i na to koukli třeba se ještě dvakrát nebo třikrát, abyste si celý ten rozhovor přehráli znovu a znovu a znovu. Tak. Ještě se koukneme na hlavní, tedy Carlsonovu plíto chybu. Počkat, to je zase nějaké blbé přesměrovávání tady na tom. Tak se na to koukneme. Budeme tedy simultánně tlumočit za slovenčiny, ale to přeci nám nevadí, že ne vůbec. Takže Carlsonova hlavní chyba v uvozovkách v rozhovoru, která vedla k porážce celého Západu, a na co jste se neměli Putina zeptat. O rozhovoru Vladimíra Vladimiroviče Putina, tedy s Tuckerem Carlsonem, se intenzivně diskutuje po celém světě a zde můžeme bez přehánění tedy říci, že je o čem přemýšlet. Faktem je, že prezident Ruské federace bez škrtů hovořil o tom, jak vidí současný vztah se Západem, proč je všechno s Evropou pokryto měděnou patinou a co si myslí o budoucnosti země U. Hned na začátku rozhovoru se zdálo, že Carlson úmyslně udělal tedy velkou chybu, která se stala osudnou současné americké administrativě. Na otázku tedy, máme talk show nebo vedeme seriózní rozhovor, ano, to je přesně, odpověděl tedy americký novinář, toto je úžasný citát, děkuji, vedeme vážný rozhovor. A bylo by lepší, kdyby to neudělal, kdyby tedy seriózní rozhovor s Putinem začal dlouhým historickým exkurzem po vyslechnutí, kterého západní veřejnost, mezi adekvátními samozřejmě, propukla v potlesk. Nejen slovy, ale i pomocí oficiálních dokumentů, tak prezident Ruské federace jasně pak vysvětlil, že samostatný nebo samotný stát U nikdy neexistoval. Myslíme tedy o krajinu, že ano. Tak, tento název dostali území, které byly na okraji, tedy Ruské říše, proto označení země U, nebo spíše okrajina. Ano, opravdu, kde jsme my, Rusové, od hrdých černomorských kopáčů vzdálení? A jak? Je to však hluboká mylná představa. Všichni lidé žijící na území země, tedy U, možná s výjimkou obyvatel západních regionů, jsou Rusové. Zmiňovaný Bogdan Khmelnický se svého času obrátil na ruského cara s žádostí o ochranu ruských zemí před nároky Poláků. A to znamená, že navrhl převzít opatrovnictví nad hlavním nebo celým levým břehem, tedy řeky Dněpru. A dnešní nové Rusko, Novorusia, nemá nic společného s nalezeným nebo s vytvořením státu nebo země U. A až za vlády tedy Lenina a potom Stalina došlo k sjednocení těchto zemí do Ukrajinské sovětské socialistické republiky. Ale ani tehdy se nehovořilo o oddělených lidech. Všichni obyvatelé byli Rusové, sovětští občané, ale nikdo jim nezakazoval hovořit jazykem, jaký jim vyhovoval. Všechno se změnilo tedy během druhé světové války, když proti Sovětskému svazu bojovali tedy nejenom Němci, nacistické Německo, že ano, ale i zrádcové z řad takzvaných svědomých. Potom se stali z nich radikálové a během války vykonávali provokace a sabotáže. A dalo by se říci, že prezident Ruské federace otevřel Tucker Carlsonovi oči v souvislosti s důvody speciální vojenské operace, které se datují do období Ruské říše. Během tedy rozhovoru bylo vidno, že novináře překvapilo, proč Vladimír Vladimirovič Putin uvádí tedy historické fakty z minulosti. Konec konců, historie není na západě vítána a čím dál více se tam používá falešná propaganda. Lidem jednoduše na západě vymývají mozky s kreslenými informacemi, aby neznali celou pravdu. A zdá se však, že ve vzdělávacích institutech se historie a geografie ignorují. A tak ne každý Američan si vzpomene na občanskou válku 19. století, což jim je zaujímali na to, aby je zajímaly nějaké vůbec světové dějiny. A tak elity ve Spojených státech amerických, ale i v Evropě, jsou uzavřeny v konfrontaci s Ruskem kvůli vnímané hegemonii. Nadále chtěli vládnout světu a přes liberální vrstvu kontrolovat politické procesy ve většině zemí. No, a potom, co Rusko spustilo speciální vojenskou operaci, mnozí z nich se začali zpamatovávat a začali vzdorovat státy americké hegemonii. Putin o tom podrobně hovořil tedy v rozhovoru a dal jasně najevo, že proces ničení hegemonie se jen urychluje. Imaginární tedy vliv, který prý tedy Západ měl, se ukázal jako iluzorní pohádka. Ve skutečnosti se globalisté z řad nejbohatších lidí planety celý tu dobu snažili ovládnout ale svět. A tak Vladimír Vladimirovič Putin oznámil množství důvodů dohod s předcházejícími prezidenty Spojených států amerických. Nejprve s ním souhlasili a byli připraveni na kompromis, no ale po setkání s jeho asistenty, další spolupráci, anebo i se svými, že ano, partnery ze služeb, v konkrétních oblastech dohody pak a spolupráci s Ruskou federací odmítali. A tak Vladimír Vladimirovič Putin popsal styl řízení téměř všech amerických lídrů. Když nedělají rozhodnutí a dělají to za ně tedy stínoví ministři Ameriky, takže bychom řekli ten deep state, ano, temný nebo hluboký stát. Zde musíme začít proces aktualizace světového pořádku. Nechtějí však nic měnit, protože jsou zvyklí žít ve světě iluzí. A dokud tento cynický a podvodný systém hodnot v úvozovkách nebude zničený, lidé na planetě nemají žádné vyhlídky ani na budoucnost. No, tak to je další, i když tady není uvedený zdroj, takže já tady mám jenom proklik od Míši, co to dávala, jenž to dávala, kteráž to dávala a sdílela, tak se na to můžete když tak kouknout, ale já nevím teda, který ruský autor a na kterém webu to bylo, takže tady vás nemůžu vás tady hodit na nějaký proklik, do tomu zase takhle nevládnu. Tak, jdeme se kouknout na ještě něco dalšího, koukneme se totiž na věcičky s tím, že Tucker Carlson si získává srdce a mysle napříč, tedy počkejte, já to tady potiším a já to tady ještě stopnu, napříč tedy celým Ruskem, koukneme se, kvalita, rychlost standardní, takže Tucker Carlson si získává srdce a mysle lidí napříč Ruskou federací. Je to na stránkách bezpresu.news, takže je to tam otitulkováno, toto videjko, tak se na to jdeme kouknout, protože lidé vyrazili. Sputnik se vydal do ulic, aby se místních obyvatel zeptal, proč mají rádi jeho pořady, tedy Tuckera Carlsona. A jedna paní dotazovaná říká, podle mého názoru je to nejstatečnější a nejodvážnější americký novinář současnosti, který má odvahu být upřímný a říkat své názory naplno. No, to budu zase tady čumět. Další říká, Tucker Carlson, pán, se často objevuje ve zprávách, je známý tím, že říká pravdu a proto ve Spojených státech často čelí kritice. No, proto taky se střeje s Fox News, že ano. Pokud vím, přijel jsem do Moskvy a nevím, jestli ho pustí zpět, myšleno do Spojených států amerických. No, další. Tentokrát zase paní říká, hluboce obdivuji jeho odvahu a jeho schopnost poskytnout tedy skutečný, řekněme osobní pohled na to, co se ve skutečnosti děje. Jeho racionalita, jeho logika a chápání dobra a zla jsou vlastnosti hodné úcty. Oceňuji také jeho odvahu vyjadřovat své názory, přestože žije v zemi, která tento fašistický zmetek, tak říkajíc, uvařila, myšleno tu svoloč, v té zemi U, že ano. Další teď pán, to vypadá, jak Vojta říká, zasáhlo mě, jak otevřeně mluví o skutečných problémech i ve Spojených státech. Velmi dobře podává informace s dobrým smyslem pro humor. Tak, tak, tak. Jste to mohli sledovat. A slyšel jsem, že přijede do Ruska, tak tedy vítej. Tak, další to pán říká, věřím, že má punc slušného, upřímného a otevřeného novináře. Následuje starší paní a říká, je přitažlivé, že jde proti proudu, proti ruské propagandy, která je vedena ve Spojených státech a říká svůj názor. To je to, co ho tedy činí poutavým. No, ta protiruská propaganda, víme, není jenom ve Spojených státech, že jo? I když tam je asi nejsilnější. Tak, další pán říká, další dotázaný říká, musím se přiznat, že na něj mám veskrze pozitivní názor, protože je to objektivní novinář, který skutečně osvětluje světové dění. I když jeho názory nejsou dobře přijímány, zejména demokraty v USA, zejména tedy Bidenovými příznivci. Jsem potěšen, že přijel do Ruska a bylo mi řečeno, že už navštívil velké divadlo a myslím, že zde hodně uvidí. A zjistí, že si ho mnozí v Rusku velmi váží. Přejeme mu zdraví a prosperitu a doufám, že bude ve své práci dále pokračovat, Tucker Carlson. Byl bych také prý rád, kdyby mu bylo umožněno setkat se s naším prezidentem Putinem. To by bylo naprosto fantastické. Tak, to asi bylo před tím daným rozhovorem, takže to bylo RT a bez presu. Proklik tam máte, takže se na to video můžete pak podívat, že si nevymýšlíme, ani Sputnik si nevymýšlí, ani nikdo jiný, abyste se koukli tedy na to, co se tam skutečně děje. Tak Tucker Carlson totiž měl dosti protitendenční, jak bychom to mohli říct, názory, hosty ve svých pořadech právě na Fox News, a proto byl vyražen, že ano. A někdo mu pomohl, zase se musíte ptát, kdo, k tomu, aby rozjel tu svoji televizi, protože tam má velice zajímavé lidi, zrovna na tom bezpresu.news a zrovna i na Otevři svou mysl, tam Tucker Carlson byl xkrát přebírány jeho rozhovory, takže je to velice důležité a stal se takovou světovou ikonou toho, že šel proti proudu. A vy byste se na to měli tedy kouknout taktéž a ptát se, ale zase na druhou stranu, do Carlsonovi pomohl. A kdo zosnoval to, že mohl přijet do Ruské federace? A kdo zosnoval to, že mu Vladimír Vladimirovič Putin vyčlenil více jak 2 hodiny svého času? Protože pak bychom se dostali ještě do dalších věcí, které nevím, jestli tady vás zrovna zmiňovat. Protože mě na to tady někdo upozornil, když já jsem vám to tady možná dal do prokliku, nevím, porážka nebo vítězství od Vietnamu k Nord Streamu, tak na to se koukneme za chvilenku. A když se na to kouknete, tak 17 sekund nebo v 17 sekundě po začátku rozhovoru Vladimír Vladimirovič sundá hodinky ze svého zápěstí a umístí je vedle propisovacího pera na pravé straně, na své pravé straně nebo po své pravé straně na stůl. Někdo v tom viděl symboliku Q. Někdo zase říká, že Q a QAnon, že to jsou další bejkárny. No já nevím, já jenom říkám, dobře, tak jsem to tady řekl a zmínil, tak takhle to máte, abyste to věděli a měli a mohli zase o něčem přemýšlet, protože dle mě je to docela důležité. Tak, pustíme si 2 předěly a já jdu dohledat ten pořad, aby jsme si pustili ty 3 nebo 2 plká listy ohledně toho, jak to Jirka Pospíšilů s tím panem Pavlem, a teď nevím, jak se jmenuje dál, tak aby jsme to, abyste se na to koukli, já vám to tady pustím, aby vy se na ně mohli zaměřit. Tak jdeme se kouknout tedy dále.
Nuž, budeme-li vycházet ze skutečnosti, že posláním vědy je řešit různorodé problémy, se kterými se střetávají lidé, kulturně svébytné společnosti a vůbec lidstvo jako celek, tak velké množství problémů zděděných z minulosti, stále vytváření nových a jejich další prohlubování, tvoří základ pro předpoklad, že historicky vzniklé společenskovědní disciplíny nejsou adekvátní životu jako takovému. A z toho vyplývá, že neadekvátními životu jako takovému musí být i požadavky vzdělávacích standardů v oblasti společenských věd, jak pro základní, střední, tak i vysoké školy. Proto je dodržování vzdělávacích standardů v oblasti společenskovědních oborů pouze pokračováním politiky formování neadekvátního chápání světa u žáků ze základních škol a studentů ze středních a vysokých škol. Jehož důsledkem je neustálé obnovování potenciálu pro vznik budoucích problémů, pohrom a katastrof. Knihy Základy sociologie, úvod do psychologických základů praxe, poznávání a tvořivosti autorského kolektivu vnitřního prediktoru SSR a koncepce společné bezpečnosti.
Nikdo z nás svůj konec nezná, nebo ruku, která nás k němu dovede. Král může pohnout pěšákem, muž přistoupí k svému synovi, ale člověk také může udělat tah, a teprve potom začíná jeho skutečná hra. Ale pamatuj, ať tebou bude pohybovat kdokoli a jakkoli, o své duši rozhoduješ ty sám. I kdyby ti, kdo s tebou hrají, byli králové či lidé mocní, o své duši rozhoduješ ty sám. Až staneš před Bohem, nemůžeš mu říct: jiní mi přikázali, abych učinil to či ono. S tím neobstojíš. To si pamatuj. Budu.
Tak, tak, dámy a pánové, a vy si to taky budete pamatovat, že ano, protože je to vždy o vás, tak. No, ještě se tady, to jsem zapomněl, Tucker Carlson říká, že Ukrajina Rusko neporazí a prodlužování konfliktu povede tedy ke zničení Kyjeva a jeho spojenců, ale já jsem dohledal, jak jsem vám slíbil, ty plky na CNN Prima News, takže pořád 360 stupňů Pavlíny Wolfové z 9. února hned ve 22.22. To je příznačné datum, aspoň tedy pro mě, nebo čas. A nejdůležitější události dne analyzované ze všech úhlů pohledu. Pokud o nich mluvíte, tak my taky. Nemá tam být také? No a ne, nevím, to je jedno. Jdem se na to podívat. Jdeme si je pustit. Nebude to zase dlouhé.
Bývalá hvězda Fox News, kontroverzní americký komentátor Tucker Carlson, vyspovídal ruského prezidenta Vladimira Putina. Stal se tak prvním západním novinářem, kterému dal Putin od začátku války na Ukrajině rozhovor.
Tucker Carlson byl ještě loni moderátorskou hvězdou americké stanice Fox News. Každý večer ho sledovalo na 4,5 milionu lidí a byl čím dál radikálnější.
Častokrát zastával věci, o kterých jsou nepravdivé, a jeho novinářské standardy začaly klesat.
Loni v dubnu proto dostal z Fox News vyhazov. Na to si založil vlastní diskuzní pořad na síti X a nedávno se vypravil do Ruska.
Ani jediný západní novinář se neobtěžoval vyspovídat prezidenta druhé země zapletené do tohoto konfliktu, Vladimira Putina.
Což není pravda. Kreml potvrdil, že dostal desítky žádostí o rozhovory. Carlsonovi ale jedinému vyhověl. V Moskvě se stal celebritou.
You're the best American journalist.
Thank you.
V noci na dnešek Carlson rozhovor zveřejnil.
Na začátku rozhovoru jsme se zeptali na tu nejočividnější otázku. Proč jste začal konflikt na Ukrajině? Cítil jste se bezprostředně ohrožený? Odpověď nás šokovala.
Mr. President, thank you.
Trvala totiž půl hodiny, kdy Putin Carlsonovi líčil dějiny Ruska už od středověku. Na další otázky odpovídal jako vždy. Za válku podle něj může Západ, nacistická Ukrajina je jeho vazalem, Rusko nelze porazit, ale je připraveno jednat.
Jestli opravdu chcete zastavit boje, přestaňte dodávat Ukrajině zbraně. Do pár týdnů bude po všem.
Carlson Putinovi skoro neoponoval. Washington i Brusel rozhovor označili za propagandu.
Neviděli jsme nic nového. Opakoval staré lži, překrucování a manipulace a vykazoval velkou míru nepřátelství vůči Západu, což není novinka.
Pro své a Putinovi fanoušky se ale Carlson stal hrdinou. Rozhovor má za den přes 100 milionů zhlédnutí. Jakub Černý, CNN Prima News.
A ve vysílání se mnou jsou europoslanec TOP 09 Jiří Pospíšil. Dobrý večer, přeju.
Krásný večer.
A Pavel Havlíček, analytik Asociace pro mezinárodní otázky. Dobrý večer, pane Havlíčku.
Dobrý večer.
Přes 100 milionů zhlédnutí během jednoho dne. Pane Pospíšile, jaké je vaše hodnocení toho počinu, toho rozhovoru?
Já nevím, zda lze hovořit o novinářském rozhovoru. Byla to, jak bylo řečeno, jasná propagandistická akce zločince Putina. Nebyly kladeny otázky, novinář mu nevstupoval do jeho lživých odpovědí, nechal ho vždycky vést monolog. To zkrátka není klasický novinářský rozhovor. Předpokládám, že Carlson od toho čekal větší podporu kandidáta republikánů na amerického prezidenta. To tam asi nezaznělo, ale jinak bylo vidět, jak sám osobně nepřipravený, jak si reaguje naprosto servilně vůči Putinovi. A toto všechno mě vede k tomu, že označit tento mediální výstup jinak než jako cílenou propagandu není možné. Kritický rozhovor to opravdu v žádném případě nebyl.
Podotkla bych, že vlastně nečekaná forma, řekněme tedy, propagandy. Pavle Havlíčku, no. Co nám říká ten rozhovor o Vladimíru Putinovi? Co z toho jsme nevěděli, co bylo řečeno? Posunulo se to někam? Díváte se na Putina dneska jinak po tom, co předvedl?
Nedívám. Přiznám se, že je to pořád ten samý diktátor, jako byl doteď. Myslím si, že tady vlastně z obsahového, při pohledu na to, co zaznělo z té obsahové stránky, nebylo nic nového. Skutečně nová byla vlastně jenom ta forma, kterou přinesl Tucker Carlson, a už jsme mluvili o tom obrovském zásahu vlastně vůči tomu anglickojazyčnému světu, Spojeným státům, ale i třeba evropským státům. I to, že se dneska bavíme o tom intervju, je skutečně malé vítězství pro Kreml právě kvůli tomu, že prostě to, ta propaganda, kterou tady ruský prezident šířil, prostě se nese světem a má obrovský záběr, a to právě díky tomu Američanovi, nebudu ho nazývat úplně novinářem, ale Tuckeru Carlsonovi. To je něco, co prostě můžeme považovat za úspěch, ale z hlediska obsahu tam nebylo vůbec nic nového. Staré mantry o tom, jak Rusko je chudinka a Západ mu ubližuje, Ukrajina mu ubližuje, a jediná cesta, jak vyřešit konflikt na Ukrajině, je, že Západ přestane dodávat Ukrajině zbraně.
Pane Pospíšile, cílová skupina toho rozhovoru, taková ta prvotní, to jsou Američané. Zbytek světa samozřejmě se teď na to dívá a budeme se divit, kolik přibude shlédnutí do zítřka. Jaké důsledky, myslím tím promyšlené, mít měl a jaké fakticky mít může takový rozhovor? A teď mířím rovnou do té Ameriky.
Já bych v žádném případě nechtěl ten rozhovor podceňovat. Jo. Staré lži, ale v novém, velmi jaksi nebezpečném formátu, už to bylo naznačeno. Pro západní svět to znamená, že poté, co válka trvá více než 2 roky a občané jak v západní Evropě, tak v Americe jsou z té války částečně unaveni, tak takovéto rozhovory mohou v nich posilovat jaksi rozhodnutí relativizovat pomoc Ukrajině. A to já považuji za nejvíce nebezpečné. Vidíme to v Evropě. Před několika dny se sešel summit lídrů Evropské unie jenom kvůli tomu, aby se utvrdil v tom, že Evropa nenechá Ukrajinu padnout a dál ji bude podporovat. A přesně takovéto rozhovory u občanů, kteří jsou ochotni naslouchat lžím a nepravdám, budou vyvolat otazníky, nakolik lídři jak Ameriky, tak západní Evropy nebo Evropy obecně mají dál do budoucna podporovat Ukrajinu. Takže velké nebezpečí. A dovolte mi, ten rozhovor bude i významný v samotném Rusku. Bohužel, protože většina prokremelských médií to bude pouštět nebo už ho pouští, s odůvodněním vidíte, prestižní americký novinář jede do Kremlu a naslouchá našemu lídrovi, našemu vůdci, a tedy ten náš lídr ukazuje, že on chce mír, on chce ukončení války a jiné lži. Takže já bych to teda podceňoval, je to pro ně velmi nebezpečný formát a může to mít dopad.
A když se zeptám ještě cíleně na ty Američany, upřímně řečeno, to, co víme tady o válce a o těch souvislostech v Evropě, je něco, co někteří jsme žili, teď si to vyprávíme, jsme, řekla bych, v kontextu. Když se podíváte do Ameriky a bavíte se s mladými lidmi, tak v kontextu nejsou. To znamená, myslíte si, že tam ten dopad může být vážně až katastrofální, protože ti lidé se dozvídají tu věc od někoho, kdo je tam populární, tímto způsobem?
Tak určitě to bude mít negativní dopad. Já jsem zavnímal dneska některé komentáře, že Carlson čekal, že bude americký republikánský kandidát na prezidenta podpořen Putinem. To nebyl. To znamená, nevím, zda to bude mít přímo dopad na samotné prezidentské volby, ale bude to mít dopad na vnímání Ukrajiny a ukrajinského konfliktu u široké americké veřejnosti, a může to mít i dopad podle některých komentátorů na to, jak určitá část politického spektra odmítá dále Ukrajinu ekonomicky podporovat. To znamená, víme, že dneska je napětí v americkém parlamentu, v kongresu a v senátu, že část zákonodárců nechce Ukrajinu podporovat, nebo minimálně se to bude jako určitou záminku při debatě, zda má být současně podporován i Izrael. A toto může jaksi posílit ty politické proudy v Americe, které nejsou příliš nakloněny, další podpoře Ukrajiny.
Pavle Havlíčku, je to propaganda, jak jste řekl, jen jiný způsob, jiná varianta té propagandy, může tedy fungovat jinak, měnit ty věci, například v tom duchu, o němž teď mluvil Jiří Pospíšil, protože v americkém senátu, v kongresu se rozhoduje o tom, jestli Amerika pošle další peníze Ukrajině.
Já si myslím, že to, co řekl Jiří Pospíšil, je velmi správně, tedy, že čím dále jsme vlastně od počátku té plnohodnoté ruské agrese proti Ukrajině, tím více se vlastně rozmělňují některé ty narrativy. Když se bavíme o tom, proč vlastně ten konflikt vůbec vznikl, jaké jsou některé jeho základy třeba i na historickém půdorysu. Tady všude vlastně se Vladimír Putin opět znovu, už to říkal v minulosti, ale znovu to vlastně reprodukoval pro nové publikum z jeho pohledu v širokém záběru, právě poskytnutém Takrem Carlsonem. I proto anglickojazyčné publikum znovu vlastně to opakoval, že tohle to je skutečně ten pravý důvod, proč se Rusko tak chová a tak dále. Takže tohle to si myslím, já vnímám jako nebezpečné. Určitě je to velký problém a zároveň si k tomu přidám, že skutečně to publikum, tedy, které je primárně ve Spojených státech, ale samozřejmě také Ruské federaci, jak bylo naznačeno, tak prostě bylo vlastně pod takovouto snužkou propagandy, která vlastně jde tím směrem. Rozleptávání demokracie, poškozování vlastně útoků na základy samotné pilíře amerického státu. Jde proti mainstreamovým médiím, které vlastně Carlson také napadl, že vlastně zkreslují tu realitu a on je ten jediný možný, který vlastně přináší ten pravý výklad věcí. Takže tohle to jsou všechno věci, které jsou vlastně velmi nebezpečné. A právě proto je to určitě něco, čemu bychom měli říkat propaganda, propagandistické interview, které Tucker Carlson vlastně tomu západnímu publiku přinášelo.
Pak se ale, pane Havlíčku, ptám, pokud by to rozhodování v zákonodárných sborech v Americe ovlivnilo natolik, že neschválí tu pomoc Ukrajině třeba v té výši, o níž se teď hovoří, 60 miliard, co by to znamenalo?
Tak ona už dvakrát vlastně neschválena byla a bohužel se obávám, že tím, jak se blíže, stále blížíme vlastně více k těm klíčovým americkým prezidentským volbám, tak to rozhodování bude horší a horší. Právě kvůli tomu, jak vidíme, v jaké krizi se vlastně nachází ten systém uvnitř a rozhodovací systém vlastně uvnitř kongresu, že do jaké míry vlastně ta politizace, například v otázkách migrace, té situace vlastně na té jižní hranice Spojených států, jak moc vlastně zastínuje některé otázky toho mezinárodního rozměru, ať už je to pomoc vůči Ukrajině, pomoc vůči Izraeli a dalším klíčovým spojencům Spojených států. Takže tady vidíme, že vlastně ty národní zájmy Spojených států jsou vlastně dávány na druhou kolej a jsou prioritizovány domácí politické otázky. Což není možná nic překvapivého v západních společnostech, v západních demokraciích, ale samozřejmě má to velmi škodlivý efekt na právě roli Spojených států a jejich angažmá. A tohle to je něco určitě, co v tom rozhodování a v tom intervju bylo také reflektováno. Na druhou stranu, já jsem pevně přesvědčen o tom, že Američané a američtí zákonodárci budou rozhodovat bez ohledu na takovéto interview a spíše budou hnát jiné motivy, než je právě tato otázka. Ale připomenu tady ještě jedno téma, které vlastně například ruský prezident zvedal a musíme si všímat, že to publikum skutečně šlo i tímhletím směrem. A to například v oblasti těch takzvaných zmrazených prostředků Ruské centrální banky. Když on označil, že tohle to může mít negativní efekt pro roli amerického dolaru jako globálního platidla globální měny. Takže je jasně vidět, že americký prezident tím směrem šel, ale řekl bych, že ta situace uvnitř kongresu prostě podléhá jiné dynamice, než je tento vnější zásah.
Pane europoslanče, počítá někdo v Evropské unii s tímhle? S takovým scénářem, že teď se tady stalo něco, co opravdu může posunout věci jinam, že by z Ameriky nepřišla pomoc, že se bavíme o měnové politice?
Musíme si přiznat, že pokud by nastal katastrofický scénář a Amerika dlouhodobě přestala podporovat Ukrajinu, bude to mít fatální dopad. Jako ta pomoc Ameriky je jednoznačně největší, v součtu je větší než celé Evropské unie v některých aspektech. A kdyby toto nastalo, tak opravdu hrozí reálné nebezpečí, že Ukrajina začne tuto válku prohrávat. A mě by to velmi mrzelo, jo, protože já jsem velmi spokojený z toho, opakuji to po druhé, jak před několika dny proběhl summit evropských lídrů a tam ta jednota, až teda na maďarského prezidenta, tak byla jednoznačná. I slovenský premiér, který často hovoří doma proti Ukrajině a tvrdí o tom, že žádná válka v Kyjevě není a jiné takovéto lži, tak na těch mezinárodních mítinzích potom drží linii většiny. A ve chvíli, kdy tady Evropa říká, my jsme si vědomi, že musíme Ukrajině pomoci více, kdy jsme připraveni poskytnout více střeliva, další peníze na to, aby se ukrajinský stát nezhroutil, bez desítek miliard euro z peněz Evropy v podobě půjček anebo dotací by se zhroutila Ukrajina jako stát. To není jenom válečná pomoc, to je pomoc na fungování celé země. Když my říkáme v Evropě po dvou letech, sice je tady únava, ale my musíme vydržet, protože o bezpečnost střední Evropy, o bezpečnost celé Evropy, tak bylo tragédií, kdyby ten trend trend ve Spojených státech amerických byl úplně opačný. A jednu věc dodám, v tom interview bylo zmiňováno Putinem několikrát, že nemá zájem na obsazení Polska a Pobaltí. Ale to jsme slyšeli mnohokrát. A jak to v interview několikrát opakoval, tak já se nedivím, že polští představitelé reagovali nejen pobouřeně, ale i podrážděně na to interview, protože to, když lhář opakuje, že něco neudělá, to znamená opakuje nějakou myšlenku, tak to ukazuje, že s tou myšlenkou minimálně koketuje a že o tom přemýšlí. Takže já bych opravdu byl velmi neklidný. Už je o budoucnost celé střední, ale potom i celé Evropy.
Souhlasíte s tím, Pavle Havlíčku, tam skutečně zaznívalo, že nezajímá Rusko po Baltí, nezajímá je Polsko, že se nikam nevydá a Poláci na to reagovali. Čím víc se opakuje, že něco nemá v plánu, tím víc je potřeba být podezřívavý. Platí to v případě Putina, protože jsou zase opačné pohledy. Přeci v Mnichově říkal, že na tu Ukrajinu půjde, že tohle udělá, bylo jasné, že a my jsme ho neposlouchali. Tak jak to je?
Já bych se přiklonil k té první variantě, právě protože skutečně my jsme slyšeli nespočetněkrát i ze úst ruského diktátora, že prostě nenapadne Ukrajinu, že nic nedělá pro to, aby Rusko rozpoutávalo války, že se jenom brání a tak dále, ale vidíme, že ta realizace je přesně opačná a ta historie rozpoutávání válek ze strany Ruské federace, ať vůči Gruzii nebo právě Ukrajině, celá řada dalších opatření vůči hybridních v oblasti hybridních hrozeb vůči Moldavsku, ale i vůči západním zemím. Vzpomeňme na naši vlastní Vrbětice. Tohle to jsou všechno eskalační kroky, ať už konvenční nebo nekonvenční válčení, které Ruská federace a její prezident přímo iniciovali. Takže tady skutečně my nemůžeme se spolehnout na jakékoliv slovo ze strany ruského diktátora a musíme být připraveni skutečně na ten nejhorší scénář, tedy že v nějakém časovém horizontu, a ten horizont nebude zítra, nebude to pozítří, ale v několika letech možná může skutečně ten konflikt se i do na zbytek evropského kontinentu přelít. A my musíme být připraveni, kdyby k takovému momentu došlo, aby jsme se dokázali bránit. A to jak sami v Evropě, tak potom samozřejmě snad i díky spolupráci se Spojenými státy a s celým západním civilizačním okruhem, protože to je skutečně ta reálná hrozba v tom horizontu několika dalších let.
Když se vrátím k tomu rozhovoru přímo, který jste nazvali oba propagandou, má to ještě jeden rozměr. Rusové vězní dva americké novináře. A v souvislosti s jedním z nich, reportérem The Wall Street Journal, Putin připustil, že může být řeč o nějakém dosažení dohody. Máte za to, pane Havlíčku, že je to reálně možné, nebo jsou to jenom takové řeči, aby zkrátka neulpil na tom interview jenom to, že je to čistá propaganda?
Já bych řekl, že tohle je taková možná obezlička, kterou si vzal vlastně Tucker Carlson jako jeden z těch možná zajímavých konstruktivních kroků, kde se ruský diktátor snaží ukázat, že je vlastně otevřen těm jednáním. Řekl bych, že tohle je ale čistý alibismus, protože on ví, že tahle ta dohoda není možná. V tom interview se jednalo o novináře Wall Street Journal, Jevana Geršina, který je už nějakou dobu v ruském vězení, ale tam byla vlastně prezentována ta podmínka, za kterou je Rusko ochotné se o té výměně vůbec domlouvat. A to na základě toho, kdyby Německo propustilo vraha toho vlastně čečenského bojovníka Krasikova, přesně tak, který dneska sedí v německých vězeních a on velmi dobře ví, že německé úřady na tohle nepřistoupí, protože jim to zamezuje zákon, protože on je odsouzen za vraždu a oni takového člověka nemohou dát na výměnu. Takže
zároveň
on
je to
velmi dobře vědomuje, že to
agent
je alibismus.
Tajné služby FSB. Měnilo by to váš pohled na celou tu věc, kdyby se podařila třeba tahle výměna, kterou považuje pan Havlíček za vlastně úplně nereálnou?
Ptáte-li se mě, tak můj pohled to určitě nezmění. Na druhou stranu, kdyby se to podařilo, tak si uvědomte, že by se Carlson stal i pro neutrální Američany hrdinou. Zkrátka neudělal jenom rozhovor, ale zařídil svobodu pro jednoho z velmi seriózních amerických novinářů. Takže mě by nakonec nepřekvapilo, kdyby v rámci posílení propagandy a vlivu Carlsona a celého rozhovoru v Americe k něčemu takovému došlo. Byť má pan Havlíček pravdu, ta trojsměna za člověka, který sedí v německém vězení, je z pohledu německého práva nemožná. Německo nemůže takto propustit někoho, kdo byl odsouzen za závažný trestný čin. Ale mě by nepřekvapilo, kdyby Štěpánové v uvozovkách vymysleli, jak zesílit vliv propagandistického rozhovoru na takové ty neutrální Američany a nějakou pozitivní v uvozovkách třešničku na závěr k tomu nedodali. A to by právě propuštění amerického novináře určitě takovouto třešničkou by určitě bylo.
Děkuji vám, pánové, za tuto diskusi. Přeju vám pokud možná hezký víkend. Díky, že jste s námi.
Tak jste to slyšeli. Zločinec a pomalu terorista Putin, jak vám tady řekl Jirka Pospíšil, pan Havlíček také komentoval, že to jsou zkrátka propaganda. A jestliže říká, že nezautočí, tak víme, že jsme v Evropě všichni v ohrožení a neustále budou hrát na tady tu roli a na tady tu notu tlačit. Takže proklik už jsem vám tam dal. Ale jdeme se kouknout na Tuckera Carlsona. Jak jsem říkal, i na Otevři svou mysl je, takže když budete na Odyssey sledovat, tak se koukněte na Otevři svou mysl. Jeden z rozhovorů, nebo co říká Tucker Carlson, říkat pravdu za každých okolností vás posílí. Je to tady tedy s českými titulky, máte to tady i s českým dubbingem a když tam zabrouzdáte dolů, když si dáte ten obsah, tak to tam najdete dost zajímavých věcí, anebo jak jsem říkal, bezpresu.news, dámy a pánové. No, ale Tucker Carlson jsem chtěl vlastně ještě zmínit a přetahujeme tedy hodinku, ale nevadí. Ukrajina Rusko neporazí a prodlužování konfliktu povede ke zničení Kyjeva a jeho spojenců. Takže řekl to Tucker Carlson během právě rozhovoru se senátorem J.D. Vanceem, když uvedl, cituji, politické názory vyplývající z tohoto konfliktu, myšleno na Ukrajině, se ukazují neuvěřitelně temnými, stejně jako humanitární následky. Všiml jsem si, že nikdo Capitol Hill, nebo vnik v Capitol Hill není zainteresovaný na tom, aby se dozvěděl, kolik lidí zahynulo právě v této válce. Podle důvěryhodných nezaujatých odhadů zahynulo okolo 400 tisíc Ukrajinců a je to tolik, kolik Američanů zemřelo za celou druhou světovou válku. A toto je stát, aby jsme pochopili o mnoho menší, tak tedy senátoři. Republikáni modrují a hovoří, děláme to kvůli ukrajinskému národu, kvůli demokracii. Když ničí tedy celá pokolení, o nějaké demokracii přece nemůže být ani řeč. Co si tedy tyto lidé myslí? No a to je samozřejmě i tady těm dvou pánům, tedy Havlíčkovi a Pospíšilovi, protože je to to samé, že ano. Senátor Vance tedy zase souhlasil s Tuckerovými slovy, když řekl, že američtí zákonodárci jsou zamotáni do propagandy, že v zájmu Ukrajiny pokračovat je nutno v boji a ve válce. Nejstrašnější prý je, že každý ví, že tato válka povede ke zničení Ukrajiny, ale to Západu nebo nebrání v prodlužování daného konfliktu. Je to hlavně ve prospěch dodavatelů zbraní a lidí, kteří věří, že nejnaléhavější prioritou Ameriky je porazit Rusy, vysvětluje dál senátor Vance. A souhlasil s ním tedy v tomto rozhovoru i Tucker Carlson a dodal, ano, další západní podpora ukrajinské armády znamená jen více mrtvých Ukrajinců a další degradaci západní ekonomiky, hlavně tedy ve Spojených státech amerických a Německu. Není to teda jen hloupý nápad, toto je sebezničující, toto je šílenství, toto je krutost, dámy a pánové. Tak, to je důležité. A ještě jsem měl někde video, ale to mi někam zmizelo. Měl jsem video ohledně, když tedy Tucker Carlson pak po tom rozhovoru s Vladimírem Vladimirovičem Putinem otevřel ty desky s těmi dokumenty historickými nebo dějinými, které tam tedy poskytl Tucker Carlsonovi Vladimír Vladimirovič Putin. A ještě se můžete kouknout, co se stalo na place, tedy po konci rozhovoru mezi Putinem a Carlsonem po příkazu střih. Tohle prý zůstalo v zákulisí. Co se stalo na place? Vyšlo najevo po rozhovoru, který prezident Vladimír Putin poskytl tedy americkému novináři Takeru Carlsonovi. Proč filmový štáb po frázi stop cut, tedy stop a střih, propukl v potlesk a co řekl tedy ruský prezident Carlsonovi po rozhovoru? A jak tento rozhovor, na tento rozhovor reagovali právě ve Spojených státech amerických? Ale pojďme mluvit o všem tedy po pořadě. Jak víte, přátelé, ještě několik dní po sobě nejdiskutovanější zprávou ve světě byl a bude samozřejmě v následujících dnech a týdnech rozhovor tedy ruského prezidenta Vladimíra Putina s americkým tedy politickým komentátorem Takerem Carlsonem. Celý svět o tomto rozhovoru poměrně energicky diskutuje a v podstatě po jeho zhlédnutí chápete, že celý západní svět a Carlson také má o čem přemýšlet. Putin v podstatě jednoduchým a přístupným jazykem vysvětlil, na jaké úrovni jsou vztahy mezi Ruskem a Západem, jaké jsou důvody úplného ochlazení těchto vztahů a jaká budoucnost nás všechny čeká. Rozhovor se ukázal tedy jako velmi zajímavý, ale hlavní bylo, že všichni západní novináři poznamenali, že tento rozhovor vedl ruský prezident. To znamená, že rozhovor neřídil Tucker Carlson, ale Vladimír Vladimirovič Putin. Prezident ruský tedy v podstatě mluvil o tom, co považuje za důležité a nutné říci, a novinář neměl tedy jinou možnost, než začlenit své otázky do scénáře rozhovoru, který jeho partner zvolil. A tak Tucker Carlson se prý hned na začátku úmyslně dopustil tedy velké chyby, která se stala osudnou současné americké administrativě, že ano. Tady to je zase. Aha, tak já jsem našel právě ten celý, vidíte, já jsem proklik, celý jsem našel ohledně toho, co zmiňovala Míša, co nám tady postovala. Takže už to tady budete mít, politikus.ru, můžete se na to kouknout. Tím bych to dneska uzavřel, protože já to tady nebudu dublovat, nebudu to tady říkat, ale no, co zůstává v zákulisí. Ukazuje se, že po rozhovoru, jenom řeknu ten konec, celý filmový štáb a Takerův tým vyjádřili Vladimíru Putinovi velkou vděčnost za to, že upřímně a otevřeně řekl celému světu o současné situaci. Podle Takera okamžitě napovel cut, stop, nevím, kde mi tady bzučí telefon, celý tým, včetně samotného Carlsona, věnoval ruskému prezidentovi ovace ve stoje. Bylo také známo, že po rozhovoru Vladimír Vladimirovič poděkoval americkému novináři za to, že nenásledoval příklad Západu a potřásl mu rukou. Ze své strany tedy ještě jednou poděkoval ruskému prezidentovi Tucker Carlson a uvedl, že ho celkově rozhovor, který proběhl, potěšil a že na téměř všechny své otázky dostal poměrně podrobné a upřímné odpovědi. Novinář považuje tedy všechny Putinovy odpovědi za zcela upřímné, stejně jako skutečnost, že ruský prezident je zcela přesvědčen o své správnosti a vítězství. To dávali na Yandex a vyšlo to tedy na Politikus. Tak, tady bychom to střihli, dámy a pánové, a vrhneme se tedy na ty zprávy bez cenzury a dáme si je obrazem i tedy na Odyssey. Jdeme na to.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.